Nah, dalam proses itu dibutuhkan satu upaya yang sistematis dan itu harus melalui satu pengorganisasian yang masif di perempuan adat. Proses-proses inilah yang sebenarnya membantu kawan-kawan perempuan adat tidak merasa sendiri. Kecenderungan ketika mereka masuk dalam proses pengambilan keputusan sering dianggap dan diasosiasikan hanya mewakili diri, tidak mewakili satu kelompok yang lebih besar. Sehingga sebenarnya suara mereka kemudian dianggap mewakili suara perempuan adat lainnya. Organisasi menjadi sangat krusial dalam situasi itu. Organisasi perempuan adat yang informal ini kemudian secara perlahan melalui proses peningkatan kapasitas dengan cara-cara yang belajar dari tingkat yang paling konkret, bagaimana mengintervensi ruang-ruang politik terkecil di dalam misalnya keluarga, kampung, komunitas, dan seterusnya, itu secara bertahap karena tidak bisa melompat ya. Jadi perempuan adat harus mulai masuk dan belajar pada tahap itu. Dan kemudian memang secara khusus kita mencoba melakukan proses pendataan yang menunjukkan bagaimana kekerasan berbasis gender. Kalau dia berbasis gender berarti bukan hanya perempuan, tapi juga hubungannya dengan laki-laki dan kelompok-kelompok lain di dalam komunitasnya. Di dalam pengelolaan sumber daya alam, yang ini cenderung diabaikan. Yang paling terakhir didengarkan. Ketika misalnya perempuan mengutarakan soal pentingnya mata air dan seterusnya, itu selalu di dalam satu peran, nanti aja itu kalau bicara soal hak perempuan, ntar aja. Aja kita bicara dulu soal hak masyarakat adat dulu yang utama gitu. Nah, proses ini yang menurut saya memang harus dirubah secara perlahan gitu ya. Sebenarnya bukan perlahan, harus sesegera mungkin dirubah di kita sebagai orang-orang yang bekerja dan menjadi bagian dari gerakan masyarakat adat harusnya mulai merubah pendekatan ini karena kemandirian itu tidak akan bisa diwujudkan kalau misalnya kita meninggalkan salah satu kelompok gitu. Nah, ini sebenarnya diperkuat oleh data yang didapatkan oleh Perempuan Aman melalui sensus yang dilakukan dengan melibatkan 1116 partisipan, itu 90% mengatakan free prior informed consent tidak terjadi. Ini dari data 2018 yang kita kumpulkan dan kita analisis sampai 2019 yang lalu. Nah, ini situasi-situasi yang menurut saya membutuhkan satu pendekatan yang affirmative action itu tidaklah memadai ketika infrastrukturnya kemudian juga tidak disiapkan dengan baik. Jadi misalnya, kalau kita bicara soal 30% keterlibatan perempuan ada di dalam politik, sementara untuk bisa menjadi kepala desa memiliki syarat harus ada ijazah SMA, sementara akses pendidikan dasar aja tidak ada di kampung itu, gitu. Sehingga ketika perempuan adat ingin masuk menjadi calon, mereka harus mengambil ujian kesetaraan. Untuk bisa mendapatkan ujian kesetaraan, mereka harus meninggalkan kampung dan rumahnya paling tidak 5-6 bulan, gitu. Untuk bisa mendapatkan itu. Artinya infrastrukturnya belum cukup untuk bisa memberikan affirmative action, kan tindakan khusus sementara. Yang kita tidak melihat ada kekhususannya sebenarnya dalam situasi itu. Nah, ini tantangan-tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh kawan-kawan perempuan adat.